You Morning, من السبعة لعشرة ونص على يو راديو.
Tout de suite, place à la première partie d'Yel Story Chat avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamwassi.
La story d'Yel est l'yoma l'il Ifada. نستفدوا منها شكون هما الناس اللي ما خصهمش يشربوا القهوه
اونيكوت
كنت واحد من هاد الخمسه ديال الناس في القهوه من نوعين اولا الناس اللي مرض بالقلب حيت الكافيين كيحفز لينا الجهاز العصبي ديالنا اللي كيرفع دقات ديال القلب وهذا الشيء خطير على القلب ديالنا ثانيا الناس اللي مرض بالطونسيون ما كيعالجوش حيت الكافيين كيسد لينا العروقه ديالنا وبالتالي غادي يطلع الطونسيون وهذا غادي يشكل خطر عليهم ثالثا الناس اللي مرض بالقولون العصبي حيت الكافيين كيزيد من الحركه ديال الامعاء وبالتالي غادي يزيد من الاعراض بحال الاسهال والحرق في الكرش رابعا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الارق الكافيين كيبلوكي لينا واحد الماده اللي كتعاوننا في النعاس دونك غادي يخليك فايق خامسا المراه الحامل الكافيين ممكن يتسبب لنا في الاجهاض ويأثر لنا حتى على الجنين الله يحفظ
دونك فوالا مادام الناس اللي ما خاصهمش يدورو بجيت القهوه ندوزو لاستوري ديال كوافا
La story d'Ali, moi, qu'on te semble mzien, elle a décidé de nous qu'à dire, ou après, goulou, je parle les confettis.
Voici la petite amie la plus jalouse du monde. Quand son petite amie Steve sort de chez lui pendant plus de 10 minutes, elle trace la localisation avec son téléphone. Quand il rentre à la maison, il doit passer par un détecteur de mensonges. Il lui est interdit de regarder des films ou des séries sans qu'elle soit présente. Si une femme belle apparaît à l'écran, il est obligé de tourner la tête sur le côté. Il doit aussi faire le ménage, cuisiner et repasser tous les jours pour elle. Elle contrôle également tous ses comptes bancaires. Et s'il fait un retrait d'argent sans son autorisation, quand il rentre, il doit de nouveau passer par un détecteur de mensonges. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ils se sont mariés 3 ans après avoir commencé à sortir ensemble.
حط تليفونك في الطابله
ما بغيتش
حط تليفونك في الطابله ماك حاطو
زعما راه غيصوني عليك شي واحد راه غيجيك ميساج
اجي حطو هنايا هكايا ومال قلب تليفونك
انا اول وحده ديما قلبها التليفون دايو غايا
تولف لا لا ديك
الكاميرا هذيك
لا لا داكشي شوف داكشي كاع يا ميم دي كوبل اللي كيديروا دي كونتوني كوم سا زعما سي نورمال بو
لا وا سي 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 سو سون دي كونتوني سا بو ايت درول دي
كونتوني العادي ديالهم وهادشي
كاين فرق ما بين غنضحك بشي حاجه وكاين شي حاجه ديال هذا كنفكر لو كونتوني ني با سونسي ايت درول
سي
با سونسي ايت درول
اوكي
اجي انا جي في مؤخرا درت ليا في بالي طن تاع سي با نورمال واحد تيقول نهار اللي مثلا نهار اللي ما تنخرجش مع صحابي نهار اللي تنبقى في الدار كون جو ديسيد نتفرج مع مرتي في شي حاجه صافي كتبقى تحوم عليه تعطاتي هذا بقى معايا داير معايا ملي تيجلسوا جلسوا بحال هكا جالسين تياكلوا بوب كورن واحد تاعي تقول ليه اجي فين هو تليفونك؟ قال له واخا هو وحطو هنا حطو الوسط واحد الساعه صافي ازاد تليفونو داكو قال لها صافي تهنيتي ما لقيتي والو ما نعرف قلت له ما سي تادير كو سي نورمال
دونك سي نورمال انا تقلب ليه التليفون ديالو
شي دي جون انا تليفون تقلب نورمال
ولدك ولدك وما بقاش كيدار دابا
ولا مالك كتخبي ولا مالك
كاش كتخبي راه التليفون ديالي نحطو فين ما بغيت دابا
سي اون بروبريتي بريفي هادي ما كنفهموهاش
لا التليفون ما تقلبوش وتليفونك ما نقلبوش
ما جيت تفهمش هاد القضيه
انا تانا جو نو كومبخون با بيان سور عاوتاني شي حد اللي ايليسي دو كاشي سون تليفون اكسيسيفمون راه سي با نورمال
بيان سور
اون اي داكور مثلا انت ما كتقلبي ما والو مثلا ديما مثلا داخل الدوش مدخل زعما داكشي اللي اكسيسيف تو تو بوز لا كيستيون مي عادي حط تليفونك ترونكيل الى هو البروبليم ما كنفهمش
باين هذوك صحاب اللي في راسهم العجينه
هذوك هذوك حتى دوك عطيني نيفو طالع ديال
شي طواليت كدي معاك
لا مزيكا تندوش بها ولكن مزيكا
لا قديم هادشي يا اخي محسن
والله الا مزيكا
قديم قال مزيكا
انا تليفوني ديما ملاوح
انا
تايقه فيه
انا جينيرالمون تليفوني ديما مقلوب ديما تليفوني مقلوب على وجهه
على ود الكاميرا باش ما
الكاميرا باش كتخدش دو كو بريفير ديما او موان القدام داير سكرين سي بروتيجي الكاميرا الي با بروتيجي ديما كتبقى فيغ لو فيغ لو وجه
هادشي كيخنق
هادشي لا ما جتروف هادشي زعما تريز انتروزيف اون فادير سا كوم سا ندوز لا ستوري ديالك امين
انا ما شكون اللي تفرج في لوفيز بلاين حبيبي
انا
شوف ملي
الريونيون
وي
تفرجت
فيها لاتسبات
وي كنت
كنسينا نوت كثر
لا على حسب المونتاج حيدوش اللي
يسمع ما طوندي اسكي سو
سو كثر
سيمو ما بانش الاخر الحلقه
ما عطاش مزيان هذه المره
لا و اون بلوس الى سورتي لو ميم تروك ديال ال كيك
ديما
فوالا فحال الى سورتي لو ميم بوين اللي الى سورتي في
كان ما عجبتني هذه
المره عجبتوني
حط واحد العيبه
حسيت براسي قديم
اول مره دابا تفرج شي حاجه دابا لي طوندونس بحال هكا دو سو سونس جو مي سوي في بوكو دامي à travers le fait
Anna, je pense c'est la première télé-réalité je pense là avec peu de plaisir comment ça se passe mais c'est l'une des télé-réalités que j'ai trouvé la plus ennuyeuse Anna, à mon sens j'ai regardé c'est les Marseillais je ne sais pas si je me disais qu'il y a ou pas c'était très drôle il y avait des situations tu sentais que c'était vrai mais tu sentais que c'était vrai et là tu sens que tout le monde bref l'image d'elle il essaie de la soigner avec la caméra il sort la phrase qu'il faut pour qu'il soit bien ou qu'il soit bien
je sens la manipulation
alors que donc du coup j'ai pas eu plaisir du tout à regarder Anna Love is Blind habibi ma jmnich
parce que c'est un phénomène Donc du coup de Love is Blind kayn واحد لو كوبل في الاخر لي دوك
جوج
جوج دوك هاني نقول هادشي
واه
صافي دوك كلشي عارف سي ان كوبل جوج في الاخر وداروا معاهم انترفيو ساشون كو لو كوبل جوج بلاندي جوج بلاندي سمعت تدخل ديال البنت البنت اللي
منين هي
هي كويتيه كويتيه دوريجين هي اللي انتر دبي وكندا دونك سي نانا une carrière très
d'accord elle a 37 ans
oui 37
ans عقلها trigger warning بالنسبه لنا اللي ما باغيينش يسمعوا شنو تقال في التيلي رياليتي بقى revenez dans quelques instants mais on va écouter شنو قال ديك السيده في love is blind حبيبي اللي تزوجوا finalement le couple ديالهم تزوج finalement نسمعوا
I'm sorry I'm totally against انه the man has to provide 100% بس هاد كان زمان لما كانت كل شيء رخيص one person in a family was enough to provide for you to live in a normal kind of or in a standard معين yeah هلا ما بشوفها هيك ما بشوفها انه يعني قلت رجوله no هلا everything expensive واذا البنت بتشتغل ليه ما بتساعد ما هذا لبيتها لاولادها هلا مين حيصرف على هذا مين حيصرف على هذا انه it's okay to share it's for my life for our life for our kids So I see it totally normal. I know a lot of people are going to be like, لا, man should provide 100%. Okay, if he has, why not?
Je suis d'accord avec elle.
If he has, why not?
أنا كزينة القضية
إلى شي واحد عنده الفلوس ويجي بدا يتقشش معايا يقول لي 50-50 وي لا
من بافيت قال لك راه يديرها
الا 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 عندك فريمون 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 الفلوس يو كان بروفايد صراحه زعما
ما عندكش
تقوم بالخدمه ديالك اللي نورمالمون
تقوم بالخدمه
انسيسترالمون سي سكي سو باسي من كاع لوم دو كرومانيون هو اللي كان كيخرج يصيد ماشي المراه يعني هو اللي كان كيبروفايدي الا عندك وي اتس كول الا مات مثلا على قد الحال هذا انا شتوف تاع كسي نورمال انه وي انكم تعاونوا
على حسب لو كوب كل شنو غادي يصدق معاه
سي سا
انا ما نحسش بيك بخيل، هذا هو لو تريك كو جونيم با ولا كتحاسب الا كتحاسب معايا ولا كنحسب البخل لا نو بروفايد لا ما شغليش باسكو جونيم با داك لو سنتيمون ديال كلكان دافار مي الا ما عندكش وكتبان لي انا ما عندكش ما عنديش مشكل انا زعما نكونوا بجوجنا
لا الا ما عندكش ما عنديش مشكل انا نكونوا بجوجنا انا كاين تكوني
لا نقدر نكون الا باغيزون ما عندكش انا ما عنديش مشكل انا ما عنديش مشكل دون لابسولو مي ما نحش انك كتقشش جو نيم با تحشاش
انا خدام على راسي ولكن القضيه مزيره انت تي بخون لي
نو جو بو بخون لي رين مي ماشي ديك اللعبه ديال زعما انت وغتخبي
تعطيني فلوس قهوتي
نو
تعطيني فلوس قهوتي
لا ماشي فلوس قهوتك مي ما غنتحاسبش ما غاديش نتحاسب يعني ما غاديش نقول
لا ما غنسيتش منه لا هو هذه انت دابا غتجيبها
اللي قديت نشريها انا راه غنشريها ما عنديش مشكل
باللي غيحرمها عنده ما غيعطيها
لا الا ما عندك
تقول غيقول بك ما تحسش باغ
اكزومبل جيم بيان لي جون اللي واخا عندك 10 دراهم تو فا تروفي لو موان دو مفير بليزير ا ترافير لي ديرام كو تو فهمتي بغيت نقول لك الا حسيت بك دون سو سونس انك اي حاجه عندك راها ماشي ديالك وتو بو تخسر عليا ما عنديش مشكل حتى انا نكون كنخسر عليك مي نحس انك كتقشش واخا يكون عندك بزاف ما غاديش نعطي حتى درهم انا
Exact.
Ça dites-nous ce que vous en pensez fait le qadia dial 50-50 où là l'homme doit هو اللي يصرف على العائله كومبليتلي كيسكو فو زون بونسي فو نو ليسي لي زافي ديالكم في النمرة واتساب 0-26-400-400 خليونا الاراء ديالكم في لو نيميرو واتساب 06-20-400-400 غادي نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن لي شا لي شا تو مينيون اللي جو نسي با واش تكون لاحظتها بالنسبه للناس اللي غيكونوا ديجا مربيين دي شا ولا ديجا جالسوا في شي بلاصه اللي كانوا فيها دي شا يكونوا لاحظوا هاد القضيه اون فوا كتهز لورديناتور ديالك لو شا باغ ماجيك كيجي كيبعث عليك علاش اون ايكوت
بوركوا لي شا سانستال toujours sur les ordinateurs. Si vous avez un chat, vous avez sans doute remarqué que ces petites boules de poils adorent se balader sur le clavier ou se coucher derrière votre portable et attraper vos doigts. Mais pourquoi sont-ils si attirés par nos écrans ? Les experts expliquent que cela se résume à deux raisons principales, la chaleur et la tension. Un ordinateur dégage beaucoup de chaleur, ce qui plaît particulièrement aux félins. Les chats remarquent aussi que les écrans de télé, de téléphone et d'ordinateur captent toute notre attention. Ils ont compris que le meilleur moyen d'attirer notre regard et de se placer juste entre nous et les écrans.
C'est vrai, انا كنت كدير انا لا شحال هادي بزاف كنت كنجلس نخدم شي كطلع فوق الكلافي كتبقى تسمع طق 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 داكشي كامل اللي كنتي انت كتخدم ما بقاش
صيفط الميل هي
جو توجور الميساج راه او بورا صيفطات هي الميساج ديالها راه وصل
حتى محسن كان كيدير شحال هادي
كيشوف الواحد غادي يخدم
انا
You morning ensemble من 7 à 10:30 You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Story Chita avec l'équipe. On va faire le tour des réseaux. On vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kemwassi.
Salam, baby.
Oui,
story d'Yel et Lyon. جبت الدراري اللي تال فين ما عارفينش من غيمشيو يخطبوا شنو الدخله اللي غيديروا البط العروسه.
لقيت لهم الحل.
لقيت لهم الحل.
اون ايكوت.
كنت عاجبك ديك البياسه وخايف من بوها ما يجوش وشبك أربعة ديال الدخلات بالتجارب. السلام عليكم بخير نعمين كلشي مزيان أمور مزيانة كيبقى شي من الشوفية مزيان عجبتني البياسة عندك كتبان لي مليحة وأنا باغي لا ما دخل ما والو تجربة تام. السلام عليكم بخير كلشي مزيان سولوها عليا هي شعود ليكم سولوها عليا هي شعود ليكم الدخل التاني دخل التالت. سلام مزيان بخير كلشي مزيان بيني وبينك نتايا كون كنت بحالي وهاد مرتك باغيها ها دير راسك في بلاصتي سطر معايا لا دير بلاصتك في بلاصتي دخل هاد الاخر جيني طالبين راه لا جيني ناويين داكشي اللي على بالنا لا داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين. السلام عليكم بخير امور مزيانه نتمنى نتناسبوا سطر معايا نتمنى نتناسبوا
لك هادو خرجات ماشي دخلات
هادو اصلا الى باها قبل بيك بهاد الهضره اللي انت كدير
راه
هو خاصو يمشي معاك حيت ما يمكنش هادو زعما ما بغيتيش تجوج tu peux utiliser qui ne marche absolument pas. Qui ne marche absolument pas.
La story ديال اليوم ديال واحد بنت سميتها مريم ميري عندها واحد الموهبه
شجوع اسمع
ممكن تغني اسباني انا ما كنعرفش الاسباني ولكن غني مقطع ديسباسيتو نيغا 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 انا اسبانتوريتو
علاش عذبتي راسك ديسباسيتو حبسي فيني شحال ما تكملي
ديسباسيتو The N-word.
ما يمكنش pourquoi vous faites ça je ne comprends pas. ندوز لا ستوري ديال كامل.
Alors لا ستوري ديال غنسمعوها ونرجعوها نعقبوا عليها.
Okay, on écoute.
T'as déjà remarqué que ton envie d'aller aux toilettes est décuplée quand tu rentres chez toi? Bah, ça s'appelle le syndrome du paillasson. Alors pourquoi est-ce que ça te fait ça? Tu connais l'expérience où des scientifiques sonnent une cloche avant de donner à manger à des chiens, qui répètent ça plusieurs jours et à force, juste en entendant la cloche, les chiens salivent à l'idée du repas? Bah, c'est pareil. Ouais, je t'ai comparé à un chien, ouais. Ton cerveau associe ta porte d'entrée comme un signal pour aller aux toilettes. Alors si ça te saoule, il faut juste que tu te retiennes pour déprogrammer tout ça. Abonne-toi.
Le phénomène du paillasson.
انا صراحه نو ما فيهاش القضيه
انا
فيه انا
ماشي تيقول لك انت تعرف مثل الحرام والله الا
كتعرفني دخلت
كتعرفني دخلت
لا لا انا صراحه نو با دو تو لا لا
خليني
نو 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 نو
حيت انا كنسيتك
ماشي كتزيد
حتى دخل نمشي
ملي كتزيد تحصل ملي كتقرب للتواليت
لا با دو تو
واو
انا كتبقى هادي
انا سالخات با
انا
سالخات با
انا لا
هادي كتزيد تقرب ما حتى تقرب وجا هي كتقرب
بحال كتكون عارفك في الزنقه
واش ديما فين ما غتدخل الدار تدو علي وطواليت اون
لا ماشي انت مثلا محصور كتقرب للدار
كتزيد
كتكوادروبلا لاسوسياسيون
ديال انا كنتي صاحبي انا زعما تو اسوسييك فين ما كتدخل الدار خاصك اول حاجه دير شي لي تواليت باسكو جي كومبري
نو 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 نو
داكور ملي كتكون مزير
كتكون
مزير سي
فري
كتقرب كتقول صافي صافي حيت كتشوف لو بوت الي لا لو سان غرال الي لا كتسمع ديك تورو فوق الطواليت هذيك داك الضو ديك تورو ديال صافي وصلت Ouais, non, ça arrive à tout le monde. Je présume, vous nous dites, c'est un chemin qui est allé comme un cadia. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un carbo à calta, on a fait un zid, on a fait encore plus. Vous nous dites, après le numéro WhatsApp 06 24 400, c'est pour stage. Alors, bien, la story de Jelly et ma story concerne Wahed Sida, l'idée de Nida, qu'est-ce qu'elle veut la main? C'est ma mousienne de Sida, qu'est-ce qu'elle veut la main?
Je suis sortie parce que ma mère a disparu. Alors, je suis sortie la chercher. Non, parce que moi, je refuse de croire que la personne qui est là-bas et que mon fils appelle mamie, c'est la même personne que celle qui m'a élevée. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même personne. La personne qui vient de dire à mon fils, mon chéri, parle à mamie de tes émotions, c'est pas la dame qui m'a élevée. Enfin, parce que là, je me suis arrêtée, je lui ai dit, mais moi, maman, tu m'as jamais dit de te parler de mes émotions. Et elle m'a dit, oh, c'est juste parce que tu t'en souviens plus. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Et il n'y avait pas d'histoire d'émotion.
C'est incroyable comment ils changent avec la fête. C'est incroyable. 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 C'est incroyable.